emisije danas aktualno, u pitanju je Dušan Đurić, poznati među Kragujevčanima, a i ljubiteljima i stručnicima za košarku kao Ćure, i kao veliki ljubitelj putovanja. Gospodine Đuriću, dobar dan i dobro nam se priključili u studiju Radija Zlatousti.
Hvala puno.
Rekla bih da ste vi prvi moj sagovornik uživo u studiju nakon ovog prvog, drugog ili kog već talasa koronavirusa. Vraćamo se svi polako u neke normalne životne tokove. Koliko će to trajati, ne znamo i ne zna se. A dok smo mi ovdje svi bili, da kažem, uslovno rečeno zarobljeni ili u svojim domovima, bez terasa, sa terasama, u dvorištima, nekom je bilo lepo, neko se osjećao poprilično neslobodno, vi ste bili zatočeni, zatečeni, zarobljeni na jednoj drugoj destinaciji. To je zapravo razlog što se mi danas družimo u studiju Radija Zlatousti. Pa gde ste to bili tokom prvog talasa koronavirusa?
Pa, da kažem, imao sam sreću da me taj neki dugi talas ili već dugi pik prvog talasa, više ne znam ja kako se to naziva, zatekne na, u Grčkoj, na moru. Jednostavno, u nekom dogovoru sa Boganom Racićem, koji je vlasnik agencije Marko Polo, bio je dogovor da čim otvore grčke granice, odemo dole, napravimo neke klipove koje bi on posle slao svojim turistima, da se vidi da je to putnicima, da je to normalno i eto, da je dole, da kažem, bezbednije mnogo nego kod nas ovde, da se ljudi ne bi plašili, da je to krenu na to more, jer je stvarno turizam zamro u ovim mesecima, u prethodnim mesecima.
Dakle, vi ste išli turistički i kao promoter turizma,
pa dobro, pravio sam društvo drugara, eto tako da kažem. I onda otišli smo tu 17. Onda se nešto izdešavalo, Asta Travel je pravila neku infoturu, pa smo ostali još neka dva dana, pa mi onda jedan drugar došao, pa je otišao do njega. I neko vreme kada sam, da kažem, ja, mi smo otišli na 5 dana, to je bio 17. jun. I neko vreme kada smo trebali mi da se vratimo, to je bilo bukvalno jedno da ostanemo dole maksimalno 5-6 dana, ali onda se desi ta neka infotura je asetarila da pređemo na Sitoniju i onda ostanemo tamo još jedno 5-6, ode na 10, pa mi onda druga dođe sa porodicom, pa ja odem kod njega još jedno 5 dana i onda eto neki 3. jul je bio datum kad se trebalo da se vratimo, onda stigne poziv, mail da smo dobili blagoslov za posetu manastiru Hilandar na Svetoj Gori, tako da u tom trenutku, kao što bi se vraćao 14. jula, jedno 11 dana, ajde da pozovem neke prijatelje za Asta Travel agencije, oni kao dođi kod nas, vrati se na Sitoniju, ostani do 11. Neki drugari koji su samo na vizi treba dođu iz Kragujevca 10. pa da se ja vratim sa njima 18. 6. blokada, ja odlazim prvi put na Svetu Goru, pošto niko nije mogu iz Srbije da uđe onda, kreću sa mnom vlasnik agencije i zaposleni u Asta Travel, pošto smo zamenili vize na njihovo ime, Diamante i One. Onda izlazimo 18. onda na poziv oca Nikolaja i Mitrofana, koji mi kažu, eto, tom trenutku nisam baš obećao pažnju na to, jer su neke druge stvari bili, da je 25. slava toj ručici i da će oni neće slaviti, ali da će obeležiti slavu i kao ako sam tamo da dođem, onda ja donosim odluku ako sam već pozvan da opet ostanem još 7 dana. Naravno, pa naravno. E onda 28. kad sam izašao, onda je trebalo da se vratim, da se pusti to ulaz za sebe prvog i onda ja čekam sad tog drugara.
Prvi august,
da, da, prvi august, on ne dolazi. Do 3. 4. već se vidi da to neće biti pušteno za sebe, e onda ja počinjem da tražim neki prevoz za nazad, ali jednostavno nije bilo nikakvog prevoza, postoje neki autobus koji eto ide jedan po dva put nedelju, koji je bio raspored, to su bile neke mere za COVID, jedan čovek na dva mesta, i da kažem po znacima navoda, ostavim zarobljen, neki ljudi koji su već dole, koji su ostali, da kažem, ajde kažem po znacima navoda, zarobljeni dole su, jednostavno nalazili ljude po Srbiji koji imaju pasoše evropske državljanstva Evropske unije, pa su im radili testove za COVID u Srbiji, platili su im, pa onda oni dođu u kolima, jer je za građane Evropske unije bilo dozvoljeno ulaz u Grčku, pa su tako se izvlačili. Ja sam imao sreću da je moj prijatelj došao, on vozi za jednu firmu šlepe veliki, onda je došao do Tine, ja sam posle se povukao do Soluna gore, pokupio me on sa šleperom, i tako sam se vratio.
Šleper vas je spasio, uslovno rečeno.
Pa da.
Dakle, vi ste proveli u Grčkoj gotovo dva meseca, nešto.
66 dana.
Dakle, preko dva meseca.
Pa da.
pošli ste s namerom da ostanete
pet dana. Da.
I kako ste se organizovali? Kako ste osmislili svoje vreme?
Pa je, znate kako...
Koliko sredstava treba da umesto 5 dana za koliko se zapravo spremao da provedeš na nekoj destinaciji, a provedeš 66, mislim, to zaista remeti čitavu koncepciju i organizaciju.
Pa da, kažem, ja nijednog trenutka nisam imao neku organizaciju da ću ja ostati 66 dana.
Kako
ja sam
se
vreme ostavio na 5 dana.
Smeštaj i za hranu?
Pa kažem, smeštaj je bio u početku kod prijatelja, pa kod agencije Helena Travel, pa kod agencije Asta Travel, pa kod prijatelja, pa kod agencije Asta Travel, pa kod prijatelja i tako. Znači, svi su, moj prijatelj ima stan, doktor Osić u Haniotiju, pošto on nije mogao da dođe, on mi je dao ključ od stana. E sad, ima i tu jedna seća, da kažem, seća u toj nekoj neseći koja se desila, da svi oni koji su bili dole, koji su imali stanove, oni su došli, da kažem, u tom nekom, u drugoj polovini juna, su došli prvi put i bili tu jedno desetak dana i vratili su se sa nama i onda dođu u drugoj polovini augusta. Tako da u toj zgradi u kojoj sam ja živio u Haniotiju, ljudi nisu došli i ti drugi put nisu mogli da dođu, a ovaj... a ostali su im frižideri puni od prvog puta i onda sam ja, onda su me zvali da ja to praznim jer oni ne mogu da dođu, tako da ako vam kažem da je frape na plaži 1 euro ili da je sendvič 2 eura ili da je pivo na plaži 2 eura, znači troškovi, nisam plaćao smeštaj, hrana je bila, kažem,
lepa,
polu besplatna i ostalo, tako da nije mnogo, ali malo mi je bilo jeftinije nego da sam bio u Srbiji. Znači, nije baš mnogo mi je bilo jeftinije nego ovde, ali malo.
Izuzetna, a ne planirana avantura.
Da, da.
Ali da se vratim na ovaj duhovni moment koji je naravno slušocima Radija Zlatovostok sigurno
koji je povukao sve ovo.
Da, zapravo je to bio razlog da ste produžili boravak u Grčkoj. Kakve nam utiske donosite sa Svete Gore? Da li je to prvi put da ste bili tamo?
Pa ne, ovo je osma godina kako ide na Svetu Goru. Znate šta, teško je, dosta sam putovao i pisao sam te neke putopise, ali jedan od najtežih putopisa, ako bi to moglo da se nazove putopis, ali recimo da ga prevedem na to da je to neko prenošenje utisaka i nekih osjećanja koje čovjek doživljava na svojim putovanjima, je faktički neki putopis. Teško je pisati o Svetoj Gori, jer jednostavno to su neki suviše, da kažem, lične stvari, neke lične borbe, neka prelična razmišljenja i tako dalje, da jednostavno problem je opisati posetu Svetoj Gori, kao što je i svakom problem opisati posetu crkve ili posetu manastira. Znači, svako to opisivanje koje može čovjek da kaže je neko, da kažem, sa istorijskog stanovišta, da se tako nekako napiše, više se na tome bazira nego što se bazira na nekim osjećanjima koje može čovjek da priča o tome. Jednostavno, svi mi idemo u crkvu, svi mi ćutimo, svi mi gledamo i imamo neke svoje unutra i borbe i molitve i tako dalje, i koje jednostavno nisu ni za najbliže, a kamoli za širu javnost.
Taj moment kada kažete da ste dobili poziv da na Svetoj Gori provedete i slavu manastira,
da.
Određenog nekog manastira, hoćete li?
Ne,
Hilandara.
Slava Hilandara, to je slava, evo što kaže, osjećaj da gavda, opet se čovjek ne ježi, to je to. To je slava Trojučice, znači 25. jula je slava Trojučice, slava manastira Hilandar je vavedenje Presvete Bogorodice 4. decembra. Što sam se ja vezivo za slavu kao jedan od najvećih, da kažem, praznika i na Svetoj Gori, u manastiru Hilandar, ali prvi moj odlazak na Svetu Goru, koji možda, eto, je bio 2013. godine, koji je napravio tu neku, da kažem, prekretnicu ili jednostavno negde me je vezao, je da sam imao sreću da sam otišao za Uskrs, to je, tad je Uskrs bio 5. maja, mislim, 2013. godine, tako da sam prisustvovao i Bdenju i eto jednom od najvećih hrišćanskih praznika, ono, kažemo, ako gledamo Božić i Uskrs, Božić je, svako se rodi, ali samo je jedan raskrsao, a to je na Raskrs, prema tome, to je ubedljivo, da nije bilo toga, ne bi bilo ni hrišćanski rad. vraćam se na to da je jednostavno to što mi se dešavalo prvog puta, naravno taj neki, da kažem po znacima navod, poziv, ta neka želja koju sam ja imao da vidim prvi put, se dešavalo u nekom da sam jednostavno osetio potrebu da odem tamo i jednostavno sve se tako lepo otvorilo i da sam taj Hilandar ili cijela ta Sveta Gora naravno je jedno veliko, ja bih ga nazvao, energetsko polje koje eto pravi zakrpe u svakom oštećenju aure koja bude oko čoveka, da kažem, te duhovne aure koje ima, i jednostavno to je nešto što je za mene potreba, ali naravno i sa drugarima kojim idem, najviše puta sam bio sa Veljkom Vrućinićem i to je moj, mislim, onako nešto nekako najviše mi odgovara sa njim i neko, najlepše nam je, nađe se ljudi pa idu zajedno.
Niste do sada išli sami?
Pa, prve godine sam bio sam. Posle toga, kažem, sa Veljkom sam išao najviše, a dešavalo mi se da budem sad, ne bi mogo sad da vratim. I dosta ljudi, kada pričamo o Svetoj Gori, znate, dosta ljudi dobije želju da poseti, pa onda pitaju da pođu i tako dalje, pa pođu. Ali, Sveta Gora ima 20 manastira, znači po njihovom ustavu, ja sam obišao svih 20 manastira i to su neka putovanja, naravno sve te manastire smo hodočastili, znači išli smo peške, to, ali recimo najduže putovanje da shvati šta je to, naprimjer od Kareje do Velike Lave, Magistri Lave, to je 35 km, naprimjer to si jedno dobiš 6-7 sati, jer je malo je put uz more, pa je veća većina, to su neki trenuci koji su, kažem, neverovatni, koji jednostavno, gde, na primjer, Veljko ja idemo po 2 sata, ne progovori niko, jednostavno jedan pored drugog, tako nekako, to je tako. Ali je isto, osjeća se, da kažem, ta neka energija i osjeća se, jer stvarno između svih tih manastira postoje te monaške staze, znači postoji putev, postoji monaške staze. Tim, kad vidite to monaškom stazom i onda shvatite koliko je svetih ljudi išlo tih monaškim stazama i ko je sve to prošao, znači ne, prema poslije ima jedna prvi put kad sam išao, rekli su mi, kaže samo jednu stvar da znaš, kad se vratiš sa Hilandara nemoj ništa da brineš, sljedećih mjesec dana pričaš samo o Hilandaru. I sad ja sam to ono kao, ma da, prvi put kad sam došao, pa možda jedno 2 mjeseca sam pričao samo Hilandara, sad gledam ljude koji sad dolaze, koji idu sa nama, isto tako sljedećih mjesec dana, znači to je neka, kažem, to je neko punjenje takve energije, neka fascinacija tim mjestom, tom uopšteno Svetom Gorom, da jednostavno čovjek posle toga, hteo, ne hteo, to izlazi iz njega.
Dakle, ako ja dobro sabiram, vi imate najmanje 8 mjeseci materijala da pričate o Svetoj Gori, odnosno imali ste do sada, a bit će, Bože zdravlje, još tog materijala. Polako se približavamo kraju ovog našeg današnjeg razgovora. Žao mi je što nam ograničenja u programskoj šemi ne dozvoljavaju da duže razgovaramo. Biće prilike, dogovorit ćemo se. Ono što nas zanima na samom kraju da čujemo je i kakav je odnos igumana, monaha, duhovnih lica sa Svete Gore bio prema koroni, dakle kada smo bi ovdje svi bili zatvoreni, zarobljeni, kao što rekoh na početku ovog razgovora, kako se tamo zapravo život odvija?
Pa, znate šta, sada je iguman bio dole zbog korone, inače on često nije na Svetoj Gori, on stvarno ide, koliko ja znam, po Svetu Juri priloge, donacije za obnovu manastira, jer to je sramota da od 2004. godine ne može da se obnovi jedan takav manastir koji je centar duhovnosti srpskog naroda, da jedan narod sebi dozvoli da 16 godina ne može, pa koliko god da košta, to je moralo da se uradi, ali naravno to nisu neke cifre koje nisu realne. I znate kako, oni dole na Svetoj Gori nema korone, kako bih rekao, za njih to ne postoji, jer jednostavno da to postoji, oni nama ne bi, da postoji neka bojazan ili da postoji neka briga u vezi toga, oni nama ne bi davali dimentirione da mi posećemo Svetu Goru. Znači oni žive u jednom zatvorenom sistemu na Svetoj Gori. Ako bi nešto ušlo, njima može da uđe samo preko hodočasnika koji dolaze dole, a mi dalje dobijemo vize, tamo niko ne nosi masku, tamo ljudi dobijaš blagoslov, mislim, non stop su kontaktu, pričaš sa njima, jednostavno oni tu koju onu ne vide, jednostavno to za njih nije nebitna stvar, mislim, aj sad i god se me pitala da li smo pričali o tome, pa da, možda smo i nešto pričali, a to je toliko bilo za njih nebitno da sad i ne seća se da smo nešto pričali o tome, znači ljudi koji ne vide.
Kako onda mi to da prenesemo ovde u naš svetovni život? Možemo li taj recept da primenimo i kod nas? Da nešto ignorišemo i da to onda na neki način uslovno rečeno ne postoji? Pa, ako slušamo vesti, ako vidimo šta se zapravo dešava, pa da je mnogo ljudi otišlo zahvaljujući zaražavanju koronavirusom.
Vidjet će se to na kraju godine, kad se sabere plus minus koliko je ljudi umelo u 2019. i 2020. možemo da vidimo šta se desilo, tad će to biti neki najrealniji podaci. Ali uopšteno, samo jedna zemlja izabrala drugi model, to je bila Švedska, koja nije zatvarala narod i koja je tako i koja je imala neki procenat mrtvih i umelih i tako, koji će da se vidi na kraju godine šta se tu dešavalo, ali... Ako branjenjem od te korone, ovakvim branjenjem od te korone, mi povećava se smrtnost u svim drugim bolestima zato što ljudi ne mogu da dobiju adekvatnu medicinsku zaštitu. A ne samo to, samo moram zamislimo koje su psihičke posledice ostavljene na ovaj narod i koliko će dugo vući ljudi psihičke posledice od maski, od bežanja od kontakta i tako dalje. Ako sve to sad saberemo na jedan, da kažemo, na kad bi sve sad povukli crtu, moje neko razmišljanje je da bukvalno čovjek treba da živi apsolutno, apsolutno normalno, ali da bude odgovoran prema sebi. Znači, ne treba izigravati sad, da kažem, u ovom vremenu dok se ne vidi uopšte šta je to i da li je to i da li je i da li nije, nebitno je, doći će neko vreme, ali neko vreme će pokazati. Ali jednostavno biti odgovoran, izbjegavati sada ne ići u nešto, ali sačuvati svoje mentalno zdravlje. Jer ono što najgora stvar je informacije koje dobijamo od tih ljudi koji vode, da kažem, ovu situaciju, trenutno ako kažemo kriznog štaba, ako neko kaže da 30 deteta ne mogu da dođe u odelenje i da je to problem zbog korone, a posle 5 dana se uvede mera da može 50 deteta u autobus na ekskurziju, onda više to takav gubitak autoriteta.
Koji je smisao mera?
Da, šta sad dalje? Šta sad on može meni da kaže ako se tako nešto uradi? Znači, da može utakmica, a da ne može ovo, da može ovo, da ne može ovo. Znači, sa tim nekim stvarima izgubljen je autoritet u svem ovom gubljenu. Šta je, mislim, treba samo biti odgovoran, ponašati se normalno, jer i tifus je bio, pa je narod mislio da neće posle toga moći da, znači, dešavale su se bolesti u istoriji čovječanstva, ali mislim da ovo je daleko od neke preuzimne bolesti.
Hvala vam što ste govorili za Radio Zlatousti i naravno čim budete imali neke nove impresije sa neke nove interesantne destinacije, mada ja ne znam imamo li mi dovoljno minuta ovde na talasima Radio Zlatousti za sve destinacije koje ste vi posetili ili ćete da posetite da nam prenesete utiske.
Da, će Bog. Hvala vam puno na pozivu.